Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне сёння для вас працуе Вольга Міскевіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 10 верасня. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка падарыў сакратару Савета бяспекі Расіі Патрушэву дасье КДБ на яго. Владзімір Макей сустрэўся з новым кіраўніком прадстаўніцтва Еўрапейскага саюзу Беларусі. Дональд Трамп звольніў свайго дарадцу, які нядаўна прыязджаў на сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Пра гэты ды іншыя навіны далей у праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда». Александр Лукашэнка сустрэўся сёння з сакратаром Савета бяспекі Расіі Мікалаем Патрушэвым, паведамляе прэс-службы кіраўніка краіны. Цытуем: «Думаю, нам з вамі ёсць пра што пагаварыць, тым больш, што нядаўна прэм'еры сустракаліся ў Маскве па распрацоўцы і рэалізацыі дамовы аб саюзнай дзяржаве. Мы спрабуем выйсці на тое, на што можам на дадзеным этапе. Але добра, што мы з Владзімірам Владзіміровичам у Пітеры выразна адказалі на ўсе пытанні, паставілі задачу ўрадаў, у якім накірунку нам тут перад варта рухацца», адзначыў Александр Лукашэнка. Ён падкрэсліў, што ў візіце Патрушэва няма ніякай надзвычайшчыны, але ён будзе карысным для далейшага руху ў беларуска-расійскіх адносінах. У сваю чаргу Патрушэў дадаў, што праца расійскага беларускага савету бяспекі вядзецца на планавай аснове эфектыўна і прадуктыўна. Цытую: «Я ўпэўнены, што так і будзе далей», рэзюмаваў расійскі чыноўнік. Падчас сустрэчы Лукашэнка прэзентаваў Патрушэву падарунак – дасье КДБ аб службе працы расійскага чыноўніка ў Беларусі ў часы Савецкага Саюза. Адрасы, паролі, яўкі – ўсё тут, але дзіўна, касякоў ніякіх не заўважана ў тыя гады, таму і сталі вялікім чалавекам, дадаў кіраўнік Беларусі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей 10 верасня правіў сустрэчы з новым кіраўніком прадстаўніцтва Еўрапейскага саюзу Беларусі Дзікам Шубелем. Як паведамляе сайт Міністэрства замежных справ, Владзімір Макей прыняў у Шубеля копію давершых грамат і абмеркаваў з новым амбасадарам стан і перспектывы адносінаў Беларусі і Еўрапейскага саюза. У размове былі закрануты пытанні аб спрашчэнні візавых працэдур, фінансавай дапамогі з боку ЕС, арганізацыі мерапрыемстваў па лініі ўсходняга партнёрства. Апроч таго, Владзімір Макей падкрэсліў, што ў дыялозе паміж Мінскам і Брусэлем ёсць значныя дасягненні, а таксама выказаў спадзяванне, што абнаўленне кіраўніцтва Еўрапейскага саюза і фармаванне новага складу Еўракамісіі будуць садзейнічаць прагрэсу заключэнні новага пагаднення Беларусь-ЕС. На пасадзе амбасадра ЕС у Беларусі нямецкі дыпламат Дзік Шубель змяніў сваю калегу Андрэа Віктарыну. Шубель узначальваў управленне Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў у Расіі, таксама дагэтуль кіраваў аддзелам двухбаковых зносінаў з краінам усходняга партнёрства Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп звольніў свайго дарадцу па нацыянальнай бяспецы Джона Болтана. Пра гэта звальненне прэзідэнт ЗШ напісаў у Твітары. Па словах Трампа, ён катэгарычна не згодны са многімі прапановамі Болтана, і не ў гэтай нязгодзе ён падтрымлівае мноства супрацоўнікаў адміністрацыі прэзідэнта. Ён падзякаваў Болтану за службу, папрасіў сысці ў адстаўку. Імя наступнага дарадцы кіраўнік Злучаных Штатаў плануе назваць на наступным тыдні. Нагадаю, што сёлета 29 жніўня Джон Болтан прылятаў у нашу сталіцу. Ён сустракаўся з Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных спраў Беларусі Владзімірам Макеем. Кіраўнік Беларусі на сустрэчы з Болтанам прапанаваў пачаць адносіны паміж Беларусі і ЗША з новага аркушу. Праз Болтана прэзідэнт Беларусі перадаў кіраўніку Белага дома яго жонцы падарункі – корцік ды льняны абрус з сурветкамі. Сустрэча дарадцы прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Джона Болтана з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнка працягвалася 2.5 гадзіны, больш як удвая даўжэй, чым было запланавана. Пасля сустрэчы амерыканскі ўрадовец адказаў на некалькі пытанняў журналістаў. Болтан назваў сустрэчу вельмі важнай, хоць яны з Лукашэнкам і не прыйшлі да нейкіх канкрэтных рашэнняў. Па яго словах, размова праходзіла на шырокія тэмы палітыкі, эканомікі, па пытаннях бяспекі як у рэгіёне, так і ва ўсім свеце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Пры мікрафоне Вольга Міскевіч. Стан здароўя 36-гадовых гарадзенца Дзяніса Лук'янава, які абвінаваўшы міліцыянта ў збіцці на фестывалі «Сандэй», палепшыўся. Сваякі спадзяюцца, што ў хуткім часе мужчыну перавядуць з рэанімацыі ў звычайную палату. Міліцыя затрымала, нагадаю, Дзяніса п'яны на аўтамабільным фестывалі «Сандэй» ўвечары 20 ліпеня. Па версіі сваякоў, Дзяніса па дарозе да РАУС мужчыну збілі ў лесе. Праз нейкі час гарадзенец трапіў у лякарню, дзе ў яго дыягнаставалі некроз цягліцы і ампутавалі частку нагі. Калі гісторыя трапіла ў СМІ, прэс-служба МУС выступіла з яе абвяржэннем. У ведамстве сцвярджаюць, што правялі грунтоўную ўнутраную праверку, выніку якой стала зразумела, што Лук'янава не затрымлівалі супрацоўнікі АМАПа. Былі паказаныя кадры, знятыя камерай відэаназірання, на якіх Лук'янаў ходзіць па тэрыторыі РУС. У МУС дадалі, што траўмы гарадзенец атрымаў па ўласнай неасцярожнасці праз некалькі дзён пасля фестывалю, а супрацоўнікі органаў ўнутраных спраў не маюць да іх ніякага дачынення. Аднак сваякі Лук'янава адмаўляюцца пагаджацца з гэтай версіяй і патрабуюць дадатковага расследавання. Таксама яны збіраюцца патрабаваць кампенсацыю за шкоду, нанесеную мужчыну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І апошняя навіна ў праграме «Петарда». Беларусь увайшла ў першую дзясятку краін самай жорсткай цэнзуры СМІ. Адпаведны рэйтынг склала міжнародная няўрадавая арганізацыя Камітэт абароны журналістаў. Наша краіна займае 9 месца паміж экватарыяльнай Гвінеяй і Кубай. Характарызуючы сітуацыю Беларусі, складальнікі рэйтынгу згадваюць перыядычныя арышты журналістаў ды пагромы рэдакцыяў. Згадваюць складальнікі рэйтынгу і леташнюю справу Белта, па якой адбыўся шэраг ператрусаў у рэдакцыях, а потым была асуджаная галоўны рэдактар партала «Тутбай» Марына Золатава. На гэта праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне сёння для вас працавала Вольга Міскевіч. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.